Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Parlamenti Evropian me kërkesë që bisedimet e Serbisë me BE-n të kushtëzohen me sanksione ndaj Rusisë. Kosova me raste ku qytetarët refuzojnë kontratat e punës për asistencë sociale. Shkupi nuk pret val refugjatësh nga Rusia pas thirrjes për mobilizim. Rusia pretendon fitore në referendumet e rreme për aneksim. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian pritet të kërkojë që vazhdimi i bisedimeve të antarësimit me Serbisë dhe Bashkimin Evropian të kushtëzohet me vendosjen e sanksioneve nga Beogradi ndaj Rusisë. Kjo kërkesë është pjesë e një draft raporti për strategjinë e zgjerimit të BE-s, përgatitur nga Tonino Picula, deputet socialdemokrat nga Kroacia, i cili është raportues i Parlamentit Evropian për këtë strategji. Më gjerësisht mund të ndiqni kronikën në bllokun e raporteve të këtij edicioni. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, teksa foli për presionet e pretenduara ndaj Serbisë, tha sot se një dokument burokratik pa asnjë peshë të rëndësishme u përdor në media për të sulmuar Serbinë. Vučić nuk specifikoi se për cilin dokument po fliste, por deklaratat e tij vijnë disa ditë pasi Bashkimi Evropian kritikoi Serbinë për nënshkrimin e një marrëveshjeje në fushën e politikës së jashtme me Federatën Ruse. Më 23 shtator, ministrat e punëve të jashtme të Rusisë dhe Serbisë, Sergej Lavrov dhe Nikola Selaković, nënshkruan planin e konsultimeve të ministrive të jashtme të dyja shteteve për dy vjetët e ardhshme. Ky plan u nënshkrua në New York në margjinat e sesionit të 77 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ky është dokumenti i parë diplomatik që Serbia dhe Rusia kanë nënshkruar që nga 24 shkurti kur Moska nisi pushtimin e Ukrainës. Përmbajtja e planit të konsultimeve nuk është bërë publike. Rusia ka kryer sulme ajrore në qytetin e dytë më të madh Ukrainas, Kharkiv. Sulmet gjatë natës goditën një stacion trenash dhe shkaktuan ndërprerje të rrymës për më shumë se 18.000 anvisri, thanë sot zyrtarët. Shërbimi i emergjencave në rajonin e Kharkivit tha se shpërtimet kanë shkatruar një trafo elektrike dhe po ashtu kanë goditur edhe një punëtori. Autoritetet nuk kanë raportuar për viktima. Sulmet në Kharkiv vijnë pasi një javë më parë u kryen sulme të ngjashme në një stacion trenash dhe në ndërtesat rezidenciale. Luftimet ashpra po ashtu po vazhdojnë në rajonin e Hersonit, tha Ministria e Mbrojtjes së Britanisë në buletinin e përditshëm për luftën në Ukrainë. Luftimet e fundit vijnë teksa zyrtarët amerikanë thanë se Washingtoni po përgatit një pako të re të ndihmës ushtarake për Ukrainën në vlerë prej 1.1 miliard dollarësh. Të paktën 4 palestinez janë vrarë dhe 44 të tjerë janë plagosur gjatë operacioneve të ushtrisë izraelite në qytetin Jenin në bregun e pushtuar perëndimor, tha Ministria Palestineze e Shëndetësisë. Forcat izraelite thanë se kanë çelluar për vdekje 2 palestinez të cilët kishin shkuar që t'i arrestonin në një kamp refugjatësh që gjendet në Jenin. Të dy dyshoheshin për përfshirje në sulmet e fundit ndaj izraelitëve. Gjatë këtij operacioni shpërthyen edhe luftime në kamp, teksa militantët hodhën gur dhe hapën zjarr ndaj trupave izraelite që po hynin në kamp. Gjatë këtyre përleshjeve u vranë edhe dy palestinez të tjerë. Partia Fatah e presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se një prej të vrarëve ishte një 24 vjeçar zyrtar i inteligjencës palestineze që u identifikua si Ahmed Alavne. Jenin gjendet në veri të bregut perëndimor dhe për një kohë të gjatë është konsideruar si bastion i milicisë palestineze dhe ky qytet shpesh ka qenë në qendër të dhunës midis palestinezëve dhe forcave izraelite. Kuba ka mbetur krejtësisht pa energji elektrike pasi uragani Ian goditi pjesën perëndimore të ishullit, njoftoi qeveria kubaneze. Sistemi elektrik kolapsoi tërësisht, thanë zyrtarët, pasi një prej termocentraleve kryesore nuk mund të kthehej në funksion. Dy persona raportohet se kanë vdekur dhe në mbar vendin janë shkatëruar ndërtesa. Uragani Ian është i kategorisë së tretë me erëra që arrin shpejtësinë prej 195 kilometrash në orë. Tani Ian është nisur drejt Floridës së Shteteve të Bashkuara. Qendra kombëtare për uragan e SBA-s tha se uragani Ian mund të bëhet stuhi e kategorisë 4 kur të godas Floridën me erëra të fuqishme. Rreth 2.5 milion banor në Floridë janë urdhëruar që të evakuohen. Dham lajmet.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e korespondentëve tanë. Disa qytetarë të aftë për punë në Kosovë refuzojnë punën me kontratë rregullt për asistencë sociale dhe në këtë mënyrë ata punojnë pa kontrata. Ky fakt pamundëson punësimin e tyre, thon afaristët. Për të eliminuar këtë fenomen, qeveria e Kosovës ka publikuar një dokument për reformimin e skemave të ndihmës sociale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Artan Mehmeta është mbajtës i një familjeje nëntantarshe, nuk ka punë të rregullt, por përfiton nga ndihma që i ofron shteti. Ky 35 vjeçar nga Prishtina merr 120 euro në muaj asistencë sociale dhe nga 10 euro për secilin nga 7 fëmijët që ka, në total 190 euro. Për të siguruar këto mjete, ati duhet të plotësojë një kusht, të mos ketë të punësuar asnjë anëtar të familjes. Ai angazhohet vetë ko pas kohë duke bërë punë të ndryshme krahu, por pa u regjistruar diku si punëtor.
Po nëse më kish mjaftu rroga mirë po. Jo, tradicional s'kam llogarë, se tradicional më çam shkon ato apet, prapë se prapë do të socialet. Kështu që po na edhe privat edhe pa sociale apet po mjaftojnë dyqysh. A kështu për shkak të tradicional rrog, po di shumë.
Teksa flet për Radio në Evropa Lira i tregon se ka muaj që fiton më shumë se 300 euro nga puna që bën, por se ka edhe periudha që nuk arrin as gjysmën e kësaj shume. Si punëtor i paregjistruar, ai nuk paguan tatime për shtetin e as kontribute për pensionin e tij. Si ai që refuzon punën e rregullt për të përfituar asistencë sociale, duket se ka një numër të madh të qytetarëve në Kosovë. Fidan Hallaçi, i cili zotron dy kompani në Prishtinë, një në sektorin e transportit dhe një në atë të hotelierisë, thotë se përballet shpesh me punë kërkues që nuk duan kontratë të rregullt.
Ne u ofrojmë atyre afat shtesë për të vendosur nëse duan të shkëputen nga përfitimet e skemës sociale dhe të punësohen, por nuk e kemi pasur as edhe një rast të tillë që ka vendosur të largohet nga skema sociale për punësim me kontratë të rregullt.
Hallaçi thotë se paga mesatare që ofron është 460 euro në muaj. Ai tregon se në çdo konkurs që hap, 30 deri në 50% e punë kërkuesve fton për intervistë janë përfitues të asistencës sociale. Ky fakt shton ai pamundëson punësimin e tyre, pasi siç thot, nuk mund t'i ekzekutoj pagat dhe detyrimet tjera me transaksione jo formale. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se papunësia vitin e kaluar është sjell mes 20.5% dhe 25.8%. Sipas kësaj agjencie, 40% e të punësuarve kanë kontrata të përhershme për punën e tyre kryesore, ndërsa 59% kanë kontratë të përkohshme. Kontrata e punës nënkupton që punëdhënësi është i detyruar të paraqesë të punësuarin në administratën tatimore të Kosovës dhe në institucionet tjera që menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Të gjithë të punësuarit me kontratë paguajnë 10% kontribute pensionale, 5% paguajnë nga punëdhënësi, kurse 5% ndahen nga pagat e punësuarit. Tatimi mbi të ardhurat personale sillet nga 4 deri në 10% varësisht nga shuma e pagës. Kjo vlerë hiqet nga paga e punëtorit. Për të zvogëluar numrin e punëtorëve të paregjistruar, Qeveria e Kosovës ka dalë në muajin korrik me skemën Qeveria për Familje. Në bazë të kësaj skeme, çdo person nga mosha 18 deri në 65 vjeç që nuk ka asnjë të punësuar në familje mund të aplikojë për punë, ndërsa bizneset që i punësojnë ata subvencionohen nga qeveria. Qeveria subvencionon pak deri në 300 euro, edhe pse ajo mund të jetë më lart. Arel ka pyetur Ministrinë e Financave të Kosovës se a ka dhe sa është numri këtyre aplikuesve për punë, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Qeveria e Kosovës ka nxjerrë merret edhe një koncept të dokument për reformimin e skemave sociale, ku ka vlerësuar se kriteri që përfituesit e tyre të mos kenë asnjë familjar të punësuar ka efekt negativ. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tashë një muaj fëmijëve po ushkelet e drejta për të vijuar shkollimin, kështu vlerëson çifti bashkëshortor Lirak dhe Mimoza Salihu nga Prishtina. Ata tashë 2 javë për çdo ditë i dërgojnë 2 djemtë të tyre në një shkollë fillore në Prishtinë, në mënyrë që ata ta ruajnë shprehinë e shkollimit, por edhe në shenjë pakënaqësie për mbetjen e fëmijëve pa mësime, tashë një muaj për shkak të grevës së mësimdhënësve. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht se mësimdhënësit në Kosovë janë në grevë dhe nuk mbahet mësimi, çifti bashkëshortor Lirak dhe Mimoza Saliu nga Prishtina për çdo ditë i dërgojnë 2 fëmijët e tyre në shkollën fillore Ismail Qemal Mali, e cila gjendet në lagjen Kodra e Diellit në Prishtinë, duke qëndruar me ta në klasë për të paktën një orë. Kjo është një formë shprehje së mospajtimit të tyre lidhur me, siç thot Mimoza, shkeljen e të drejtave të fëmijëve për të vijuar shkollimin.
Ne fëmijët i dërgojmë pothuajse që 2 orë në shkollë çdo ditë, do të thonë 1 orë i mbajmë në shkollë. Do më thonë këtë mundësin a jape me i putë mbrana në klasë.
Ajo thotë se dy djemë të saj tashmë do të duhet të kishin nisur mësimet në klasën e 8, përkatësisht në klasën e 3. Greva e mësimdhënësve dhe mosmarrveshjet për ndërprerjen e saj ndërmjet sindikalistëve dhe qeverisë së Kosovës kanë që rregulluar rutinën e jetës së gjithë familjes Salihu e sidomos fëmijëve. Që nga 25 gushti këtij viti mësimdhënësit në shkollat e nivelit fillor dhe të mesëm në Kosovë janë futur në grevën e thirrur nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Kulturës e Kosovës. Mimoza punon si ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, ndërka që bashkëshorti Liraku në një kompani tuaj farmaceutike. Ata kanë edhe një vajzë të vogël, por zgjidhjen për të, siç thotë Liraku, e kanë bërë përmes akomodimit në një qerdhë të Prishtinës. Ndërka që për të kujdesur për të dy djemt, u është dashur të improvizojnë me oraret e tyre të punës, të mbulohen, siç thon ata nga kolegët, si dhe t'i dërgojnë fëmijët tek gjyshërit që ata të kujdesin për ta.
Po mundohemi, e keqja është e kësaj situatë është që po të kishte ndonjë limit ose afat që do ta dinim kur do të përfundonte, mund të planifikosh edhe organizimin e ditës. Mirpo për çdo ditë po do të me prit çka po ndodh, nuk është e lehtë.
Bashkëshortja e tij Mimoza thotë se ka mjaft të vështirë të gjej kohë për të menaxhuar situatën e krijuar për shkak të pamundësisë që fëmijët të qëndrojnë me orar të plot në shkollë.
Liraku e ka orarin pak më fleksibel dhe kemi pas mundësi me kombinuar si orar, por ndryshe është shumë e vështirë. Është edhe dërgimi të gjyshit dhe të gjyshit, po është edhe dërgimi në shkollë. Ne gjithsesi duhet njëri të qëndrojë me fëmijën në shkollë, sepse dojmë me imsu fëmit, me i kërku të drejtat e tyre dhe mës me leju me ju shkel të drejtat e tyre, sepse këta janë fëmi, këta është nuk mund të kuptojnë, po kur t'i bojnë 18 vjetë, unë besoj që nuk kanë me na falë këtë mohim të shkollimit për një muaj. Dhe asë njëherë s'ka mojë u kompenzu kjo humbje e mësimit.
Të dy bashkëshortet Salihu përpiqen që sa do pak tua kompensojnë fëmijëve të tyre si që quajnë ata dëmin e të mos mbajturit mësim, duke u përpjekur që tua shpjegojnë leksionet e caktuara nga lëndët e ndryshme. Ndihma e tillë, siç thon ata, nuk është e pazakonshme dhe ka ndodhur edhe në kohën kur fëmijët kanë vijuar mësimin. Për ndërprerjen e grevës në arsim, sindikalistët i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të ndajë nga 100 euro në muaj për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Qeveria e Kosovës thotë se ligji për pagat që parasheh rritjen e tyre do të dalë në miratim së shpejti, ndërkaq javë më parë ka paraqitur një pako për përballje me inflacionin në kuadër të secilës punonjësit e sektorit publik përfitojnë nga 50 euro shtesë nisur nga ky muaj. Bashkëshortët Saliu thonë se për ta është e parëndësishme se cila palë do të duhet të lëshoj pe në mënyrë që greva të përfundojë dhe të nisë mësimi. Lira ku shpreh mendimin që vetmja rrugdalje nga kjo situatë është dërgimi fëmijëve në shkolla, pavarësisht nëse mbahet ose jo mësimi.
Le të shohin edhe palët tjera që fëmijët janë në shkollë, po vinë për ditë edhe duhet jenë aty. Edhe domethënë nuk ka rrugdalje tjetër. Në që se kjo zgjatë edhe ma shumë që do t'ishtë edhe ma e keqe, dhe më dhëmë, unë e shosi zinë e vetme që gjithë prindrit të marim përgjësit e tyre që i kanë si prindrore, familjare, po edhe ligjore, që t'i dërgojnë fëmit në mësim. Edhe pse s'mazë mësimit.
Mimoza vlerëson që palët që do të duhet të gjenin zgjidhje për të nisur mësimin në shkolla, sindikalistët dhe qeveritarët, nuk duhet të qëndrojnë indiferent ndaj faktit që fëmijët nuk po e vijojnë mësimin tashmë rreth një muaj.
Vesh që kjo indiferencë për mua është shkënjim. Nuk ka arsyetim, por mës me i dërgu fëmijët në shkollë. Nuk po du me përmend fjalën presion ndaj kësaj pale apo palës tjetër, sepse shumë herë po na kërkohet nga prindrit, po flas me pas mirë kuptim ndaj mësimdhënësve. Unë nuk po flas as për mirë kuptimin ndaj mësimdhënësve, as për mirë kuptimin ndaj drejtave të tjera, qeverisë apo diku tjetër. Unë po flas vetëm nga këndvështrimi si prind dhe mbrojtjen e të drejtave elementare për fëmijë.
Për shkak të grevave që kanë nisur në sektorin e arsimit më 25 gusht, mbi 300.000 nxënës kanë mbetur pa mësim. Një numër i shkollave dhe mësimdhënësve në komunat e caktuara tashmë kanë ndërprerë grevën në institucionet arsimore, por shumica e vazhdojnë atë. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Një kërkesë për të kushtëzuar vazhdimin e bisedimeve të antarësimit me Serbisë dhe Bashkimit Evropian me vendosje të sanksioneve ndaj Rusisë pritet të bëhet nga Tonino Picula, deputet socialdemokrat nga Kroacia, i cili është raportues i Parlamentit Evropian për strategjinë e zgjerimit të BE-s. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian është përgatitur një draft i raportit për strategjinë e procesit të zgjerimit, në të cilin për herë të parë do të kërkohet që procesi i negociatave të vendeve kandidate të lidhet edhe me përshtatjen me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe me vendimin për sanksione ndaj Rusisë. Në këtë raport, në mesin e propozimeve, është edhe ai që të bëhet prioritet përshtatja e vendeve nga procesi i zgjerimit me politikën e përbashkët të jashtme dhe sigurisë dhe të vazhdohen negociatat e antarësimit me Serbinë, vetëm nëse ky vend i bashkohet sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë. Që Serbia duhet të mbështet sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë ishte kërkuar edhe më herët nga Parlamenti Evropian, por kësaj radhe në një draft për herë të parë përmendet edhe kushtëzimi i negociatave të antarësimit me këto sanksione. Serbia, krahas Turqisë, mbetet i vetmi vend nga procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian që nuk i kanë mbështetur sanksionet e perëndimit ndaj Rusisë pas fillimit të invazionit rus në Ukrainë. Ditëve të fundit, nga disa qarqe të Bashkimit Evropian, është shprehur zhgënjim me sjelljen e Serbisë, sidomos pas nënshkrimit të një marrëveshje për konsultime në fushën e politikës së jashtme mes Federatës Ruse dhe Serbisë, që e kanë bërë në New York ministrat e jashtëm të këtyre dy vendeve. Në draftin e strategjisë së zgjerimit që është përgatitur në Parlamentin Evropian e për të cilin do të batohet në Komisionin e Politikës së Jashtme në muajin tetor, shprehet mbështetje për aspiratat evropiane të vendeve të rajonit të Ballkanit, si dhe për Ukrainën, Moldavinë dhe Gjeorgjinë. Po ashtu bëhet thirrje edhe përmes këtij raporti që sa më parë të përmbyllet procesi liberalizimit të vizave për Kosovën. Me këtë draft bëhet thirrje që të përshpejtohet procesi integrimit të atyre vendeve që dëshmojnë orientim strategjik dhe përkushtim të palekundur ndaj reformave evropiane, konsolidim të demokracisë dhe përshtatjen me politikën e jashtme të BE-s. Me raport kërkohet që të shpërblehet progresi i atyre vendeve kandidate që kanë bërë përparim duke i përfshirë edhe në politikat përkatëse të BE-s, ndërkohë që të sankcionohen ato për të cilat regjistrohet ndonjë përkeqësim dhe ecje prapa në procesin e reformave. Në dokument të bëhet thirrje edhe që BE-a të angazhohet edhe më shumë me autoritetet e Kosovës dhe Serbisë që përmes dialogut të arrijnë marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve mes tyre. Në këtë draft kërkohet që të suspendohet procesi negociatave të antarësimit mes BE-s dhe Turqisë në përputhje me kornizën negociuese, derisa ky vend të mos angazhohet përsëri me BE-n dhe të dëshmoj progres të qartë në reforma. Por kërkohet që me Turqinë të vazhdohet partneriteti thelbësor në fushat e interesit të përbashkët. Në këtë strategji të zgjerimit, siç e sheh Parlamenti Evropian, propozohet edhe një partneritet special me ato vende të cilat nuk kanë për qëllim antarësimin në BE apo nuk i përmbushin kriteret për një gjë të tillë. Ky raport përsërit se procesi i zgjerimit duhet të mbetet një proces ku secili vend do të vlerësohet në bazë të meritave individuale dhe në të cilin mbetet në fuqi edhe politika e kushtëzimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut thot se nuk pret fluks nga Rusia për shkak të thirrjes për mobilizim nga presidenti Vladimir Putin, por ka rritur masat e sigurisë për të parandaluar elementet destabilizuese. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se shkupi do të vazhdojë të strehoj vetëm shtetasit Ukrainas, ndërsa shefi i diplomacisë Bujar Osmani tha se do të mbetet në fuqi regjimi vizave me Rusin. Ekspertët thonë se institucionet macedonase duhet të rrisin masat e sigurisë, në veçanti në kufit me Serbinë. Nga Shkupi raporton Isof Kadrio.
Macedonia e Veriut nuk pret të fluks të migranteve rus të cilët po ikin nga mobilizimi i shpallur nga presidenti Vladimir Putin, por drejtuesit e institucioneve thonë se me kujdes po ndjekin zhvillimet në Rusi për të parandaluar infiltrimin e elementeve destabilizues. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha të martën se Macedonia e Veriut do të vazhdoj me kujdesin dhe çdo shtetas i Ukrainas që ik nga agresioni rus, ndërsa se i përket rusave që po braktisin vendin e tyre, tha se kjo është një situatë tjetër pasi ata po largohen kryesisht në ato shtete me të cilat Rusia nuk ka regjim vizash.
Pa jas ne oqekuam kaj nas nekakov branot Rusia.
Unë nuk presën ndonjë val të refugjatëve nga Rusia për shkak se nuk kemi ndonjë lidhje direkte me Rusinë, sikur që kanë në disa shtete tjera. Ne do të vazhdojmë sikur edhe deri më tani të trajtojmë vetëm se shtetasit Ukrainas në përputhje me organizatat ndërkombëtare, ku jemi të antarësuar që kanë të bëjnë me kujdesin e njerëzve të ikur nga vatrat e luftës. Sa i përket rusëve, kemi të bëjmë me një situatë tjetër. Ata po ikin nga vendi i tyre dhe po shkojnë ato vende ku kanë lidhje direkte ajrore, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. A i tha se deri më tani nuk ka pasur asnjë kërkesë për heqjen në regjimit të vizave me Rusin, por ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani ka thënë se regjimi i vizave do të mbetet dhe se Macedonia e Veriut do të veproj njëjtë sikur edhe shtetet tjera të bashkimit evropian.
Evropskata unija nema doneseno stav na unijata po odnos na vizniot režim kon ruskite grajani.
Bashkimi Evropian nuk ka një qëndrim sa i përket regjimit të vizave për shtetasit rus. Ne deri më tani kemi mbështetur të gjitha vendimet e BE-s. Për këtë çështje nuk ka një qëndrim nga Unioni dhe është lënë shteteve që vetë vendosin në përputhje me interesat e tyre kombëtare. Ne kemi regjim të vizash me Federatën e Ruse dhe mendojmë se është një instrument i mjaftueshëm, por në koordinim me BE-n, ky qëndrim mund të ndryshojë në të ardhmen varësisht të zhvillimeve që mund të ndodhin atje, ka deklaruar Osmani. Ministria e punëve të brendshme ka bërë të ditur për uljen e përpjekjeve për të kaluar ilegalisht kufirin, por sipas kreut të policisë Oliver Spasovski, jashtë kufive ka rritje të numrit të migranteve që tentojnë të gjejnë rrugë tjera për të arritur në destinacionin e tyre të fundit që janë vendet e Bashkimit Evropian. Ai ka thënë se për dallim nga më parë këtë vit janë regjistruar rreth 50 kalime ilegale të kufirit, por pasaktësuar shtetet se prej nga kanë hyrë, ndërsa kujton se institucionet do të ndërmarrin masa për çdo shkelje të ligjit. Çdo kush që tenton ilegalisht të hyjë në Maqedoninë e Veriut apo të tjerët që tentojnë të trafikojnë migrant do të përballen me institucionet. Migrantët do të vendosen në qendrat e pranimit dhe më pas do të largohen nga vendi, ndërsa ata që trafikojnë do të përballen me ligjin, ka deklaruar Spasovski. Bashkim Selmani, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thotë se institucionet duhet të rrisin shkallën e gatishmërisë për mbrojtjen nga infiltrimi i elementeve destabilizuese nga Rusia. Ai thotë se në veçanti duhet pasur kujdes në kufit me Serbinë për shkak të, siç thotë, lidhjeve të Serbisë me Rusinë që u dëshmua me marrëveshjen e fundit me së dy vendeve.
Po detyrimisht, jo vetëm siguria e çështjeve kufitare, duke ditur se le të them bikimi rus është top në aspektin politik, në aspektin ekonomik, në aspekteve të tjera, dhe shumë më lehtë dhe në shumë mënyrë të heshtur në të ndodhin raste të tilla të papritura dhe këtu ka shumë vështirë organet e sigurisë që ti detektojnë rastet e tilla, prandaj përcjellja dhe kujdesi do të jenë në nivelin më të lartë mundshëm, për arsye se mund të ndodhin raste të rrezikshmërisë, duke ditur edhe dinakrinë e Rusisë dhe Serbisë, që paralelisht mund të ndodhin raste që kërcënojnë te masë sigurinë e përgjithshme.
Thotë Selmani, pas pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga ana e Rusisë në muajin shkurt, në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kanë hyrë rreth 19,000 shtetas të Ukrainës. Pas strehimit dhe trajtimit nga institucionet, rreth 90% detyre janë larguar në shtete tjera, ndërsa pjesa tjetër kryesisht fëmijë deri në moshën 16 vjeçë dhe të moshuarit mbi 80 vjeç vazhdojnë të jenë në kujdesin e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kievi tha se rezultatet e referendumeve të reme ruse në katër rajonet ukrainase janë të pavlera, teksa Perëndimi po ashtu ka dënuar këto votime. Zyrtarët rusë pretenduan se një shumicë madhe në rajonet pjesërisht të pushtuara të Ukrainës, Zaporizhja, Herson, Donetsk dhe Luhansk, votuan për bashkimin me Rusinë, duke paralajmëruar se aneksimi këtyre rajoneve do të miratohet në fillim të tetorit. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Kievi tha se votimet e orkestruara nga Moska në katër rajonet ukrainase, pjesërisht të pushtuara nga Rusia, janë të pavlera dhe i bëri thirrje Perëndimit që të rrisë ngjashëm ndihmën ushtarake për Ukrainën. Ukraina kur nuk do të pajtohet me asnjë ultimatum, tha Ministria e Jashtme e Ukrainës përmes një deklarate për media, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian, NATO-s dhe grupit të G7-s që të rrisë në mënyrë të ndjeshme presionin ndaj Rusisë, përfshirë edhe vendosjen e sanksioneve më të ashpra. Zyrtarët e instaluar rus më herët njoftuan se rezultatet e referendumeve të rëmem mbështetën bashkimin me Rusinë. Ndërkaq Shtetet e Bashkuara njoftuan se po planifikojnë të paraqesin një rezolutë në Kombet e Bashkuara për të dënuar të ashtu quajturat referendume. Washingtoni po ashtu po përgatit një rund të ri të sanksioneve kundër Rusisë nëse ajo anekson territorin Ukrainas, por edhe një pako të re të armëve për Ukrainën në vlerë prej 1.1 miliard dollarësh. Votimet e organizuara me nxitim u mbajtën për 5 ditë në rajonet lindore të Donetskut dhe Luhanskut dhe në Zaporizhja e Herson në jug. Këto katër rajone përbëjnë rreth 15% të territorit Ukrainas. Zyrtarët e instaluar nga Rusia pretenduan se rezultatet variojnë nga 87 deri në 92.2% në favor të bashkimit me Rusinë. Kreu i dhomës së lartë të parlamentit rus tha se kjo dhomë mund të shqyrtoj aneksimin më 4 tetor. Në territoret e pushtuara, zyrtarët e instaluar rus mblodhën votat shtëpi më shtëpi. Kievi dhe Perëndimi thanë se kjo ishte e paligjshme dhe ishte një metodë e friksimit të votuesve me qëllim që të krijohet pretekst ligjor që Rusia të aneksoj katër rajonet ukrainase. Shefi i politikës së jashtme i IPS Joseph Borrell dënoi votimet për aneksimin e paligjshëm dhe i quajti të falsifikuara rezultatet, ndërkat sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se votimet ishin të rreme dhe shkelje e ligjit ndërkombëtar. Më herët, presidenti amerikan Joe Biden i ka quajtur referendumet të rreme dhe ka thënë se nuk janë asgjë më shumë se sa pretekst fals për të tentuar aneksimin e pjesëve të Ukrainës. Nëse Rusia anekson katër rajonet ukrainase, atëherë presidenti rus Vladimir Putin mund të paraqes çdo përpjekje ukrainase për të rimarë këto territore si sulm ndaj vetë Rusisë. Javën e kaluar, Putin tha se ishte i gatshëm të përdorte armë përthamore për të mbrojtur integritetin territorial të Rusisë.
Ishit me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, ndër të tjera ndoqët. Parlamenti Evropian kërkon që bisedimet e Serbisë me Bashkimin Evropian të kushtozohen me sanksionet ndaj Rusisë. Kosova me raste ku qytetarët refuzojnë kontratat e punës për asistencë sociale. Internetin në Kosovë i ngadalt dhe pambulim në gjithë vendin. Maqedonia e Veriut nuk pret val refugjatësh nga Rusia pas thirrjes për mobilizim. Rusia pretendon fitore në referendumet e reme për aneksim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.